Hovory z kabinetu jsou ve své čtvrté sezóně a máme radost, že získali partnera a podporovatele, kterým je Řízení školy, mentor pro vaši ředitelnu. Kromě webové aplikace a časopisu Řízení školy vydávají také Učitelský měsíčník a další periodika. Kompletní přehled jejich nabídky pro školy najdete na www.řízeníškoly.cz. A pokud chcete pomoct svému oblíbenému podcastu i vy, přidejte se mezi jednorázové či pravidelné podporovatele na forendors.cz a získejte dřívější přístup k dílům, pohled do zákulisí a další bonusy. Díky za podporu a jdeme na to. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u 34. hovorů z kabinetu, tentokrát s Jitkou Plechatovou, učitelkou na základní škole v Montessori programu. Ahoj Jitko.
Ahoj Dane.
Tohle je druhý díl ze série, která vzniká ve spolupráci s organizací Učitel naživo na podporu dobré praxe, kde Jitka právě funguje jako provázející učitelka. A i o tom se budeme bavit, ale ještě než se k tomu dostaneme, jak jsem zmínil, Montessori program, ale který je na normální veřejné škole. Já věřím, že většina posluchačů a posluchaček hovorů z kabinetu někdy slyšela o Montessori, ale možná si to nespojí s tím, že to je něco, co je na normální, běžný, veřejný základní škole. Tak jak to tady je?
Ty jsi možná na začátku neprozradil ani to jméno, že jo?
Je to základní škola na Beránku. Natáčíme pro ten kontext, natáčíme odpoledne, oba dva po svý výuce a říkali jsme si, no možná to uslyšíte.
Je to základní škola na Beránku, skutečně jsme státní školou, sídlištní školou a Montessori program je jedním ze dvou programů, který škola nabízí. A v tuto chvíli jsme skutečně součástí základní školy na Beránku, ale už běží cesta, proces, kdy Montessori program se ze základní školy na Beránku oddělí a budeme samostatnou školou, samostatným subjektem Montessori na Beránku.
Jak to funguje a jak si to člověk může představit? Já jsem sem procházel normálním školním vestibulem, ale vlastně jsme v oddělených patrech svým způsobem. Ty jsi popisovala, že si sami vaříte.
To je několik věcí dohromady. Tak já to zkusím od začátku. To, abychom mohli být odděleným subjektem, tak bylo spojeno s tím, že jsme se právě sestěhovali do oddělených prostor nebo oddělitelných prostor. V tuto chvíli obýváme tři patra budovy. Jedno patro je celé věnované prvnímu trojročí, to znamená první, druhá a třetí třída. Jedno patro obývá druhé trojročí, to znamená čtvrtá, pátá a šestá třída. A poslední patro obývají sedmáci a osmáci, třetí trojročí. Deváťáci jsou spolu s prvním trojročím na jejich chodbě. Má to své důvody, možná se k tomu dostaneme později. Ty jsi zmiňoval, že si sami vaříme. Vaří si třetí trojročí, to znamená sedmáci, osmáci, deváťáci. Vaří si pro sebe své vlastní obědy a vaří pro své učitele. To znamená, že skupina sedmi dětí vaří obědy pro zhruba 80 i více lidí. Každý den. Deváťáci mají svůj vlastní projekt ještě vedle toho, a to je deváťácká kavárna, kde oni tři dny v týdnu poskytují ranní kavárnu návštěvníkům školy, většinou jsou to rodiče dětí z prvního trojročí, proto deváťáci jsou u dětí z prvního trojročí. Je to jeden z důvodů. Další důvod je i ten, že jsou pro ty malé děti velkým vzorem.
Možná je to i nějaká jako výchova k zodpovědnosti v tom, že ty deváťáci víc cítí, když jsou s těma malejma, že právě mají být tím vzorem?
Myslím si, že je to pravda, ale není to jediným důvodem, proč cítí, že jsou velkým vzorem. Myslím si, že řada z nich pociťuje a je jim to vlastně opakováno a v mnoha situacích i zdůrazňováno, že tahle ta škola jim dává možná něco navíc a v té deváté třídě už je čas, kdy to té škole mohou začít vracet.
A teď se nejde nezeptat, a jak jsi řekla, že ta škola dává něco navíc, tak co to je, co ta škola dává navíc?
Myslím si, že tady dostávají hodně radosti a hodně zážitků a hodně času na to, aby si zažili svou vlastní zodpovědnost. Poskytujeme jim hodně situací, kdy tu zodpovědnost mohou zažívat, mohou být konfrontováni s důsledky své vlastní činnosti a vlastních rozhodnutí. Takže je tady řada situací, kdy jsou postaveni před volbu, kterou musí učinit, a pak se za ní nést ty důsledky a tu zodpovědnost.
Psala bys nějakou takovouhle konkrétní situaci a možná třeba z dnešního dne? Mě napadá, já když jsem sem teď přišel, tak si ty říkala, hlavně se neděs, a já jsem říkal, mě nic nevyděsí, protože mám šestáky, ale my tady natáčíme ve třídě, kde jsou zpřevracený stoly, a jsou tu brambory na zemi, a napadá mě, že možná tohle je jedna z těch situací?
Může být. Dneska je 30. listopadu a zítra, až děti přijdou do tříd, tak nejenom tady u nás ve třetím trojročí, v sedmičce, osmičce, ale i v ostatních třídách najdou takovýhle nepořádek a v tom nepořádku najdou dopis. Ten dopis jim zanechali deváťáci, nicméně ten dopis není od deváťáků, ale od Mikuláše a čertů. Ten nepořádek způsobili deváťáci v podobě čertů. Je to něco, co připravují deváťáci pro své mladší spolužáky. Je to něco, na co se každoročně těší. Je to v jejich režii. Oni sami si vymýšlí, jak to pojmout, jak to udělat. Učitelé jim k tomu mohou dát nějaké mantinely. Pokud chtějí, mohou jim tu dát nějaké rady. Ale je na nich, jak ten program uchopí, tak, aby pro děti z těch nižších ročníků byl zábavou, ale nebyl žádným strašením. A je to nějaký prvek, který vlastně stmeluje všechny ty děti v rámci celé té školy napříč různými věkovými kategoriemi.
Jaký jsou třeba další ty situace, kdy si ty děti pracují s tou zodpovědností? Jo, mě vlastně zaujalo, jak jsi řekla to, pak se k tomu, no teď už to říkám po svém, ale musí nějak postavit, musí přijmout tu zodpovědnost, nést následky a podobně.
Možná lze začít už od první třídy, kdy těžiště práce nebo výuky tady u nás je v samostatné práci, kdy učitel nabízí různé prezentace.
Vlastně nemyslíme tu PowerPointovou.
Ne, vůbec. To jsou prezentace s pomůckami, prezentace různých materiálů, jak se s nějakou pomůckou pracuje. Na té pomůcce může předvádět různé matematické operace. Děti potom s tou pomůckou pracují sami. A na základě práce s tou pomůckou přichází třeba na to, jak některé věci fungují. A během té samostatné práce oni jednak činí tu volbu, kdy si volí, kde budou pracovat, s kým budou pracovat, na čem budou pracovat, jak budou pracovat. Zase mají daná nějaká kritéria tím učitelem k té práci, ale jsou zodpovědné za to, že splní ta kritéria a dosáhnou nějakého výsledku. Mohou si samozřejmě vzít pro tu práci podporu, mohou pracovat se spolužákem, mohou pracovat i s učitelem, pokud potřebují, nebo s nějakým asistentem. A nesou zodpovědnost za tu svou volbu. Pokud nejsou schopné tu zodpovědnost unést, učitel potom rozhodne, jak to bude.
Tohle se děje už od té první třídy, jestli to chápu správně.
Přesně tak.
Že jsme se přesně včera bavili, předevčírem možná, s několika učitelema, jestli se vlastně dá s kritériama a s kritériální výukou pracovat už teda na prvním stupni, tak tady to zní, že to jde.
Určitě. Tím
si popsala vlastně jeden z prvků, který já třeba vím, že Montessori má, to jsou ty specifické výukové pomůcky, je to ta samostatná práce. Jaký další prvky vlastně nese Montessori? Co by lidi, kteří třeba vědí, že Montessori existuje, ale to je to všechno, co o něm vědí, tak co by o tom měli vědět?
Já možná ještě doplním, že to není jenom samostatná práce, ale je to i práce ve dvojicích, je to práce ve skupinkách. S těmi kritérii se pracuje i v té skupinové práci velmi často, nebo je potřeba s nimi pracovat v té skupinové práci o to víc. Učitel zadává i za pomoci dětí, kdy oni sami si vlastně nastavují kritéria, aby se jim v té skupině pracovalo dobře. Co je potřeba, aby každý z nich splnil, aby se došlo k tomu cíli, co ta skupina má vytvořit. Ta kritéria nemusí formulovat jenom učitel, ale i ty žáci se mohou podílet na formulaci těch kritérií ze svých vlastních zkušeností. A dostávám se k principu, na který se ptal, nebo k jednomu z principů, na který se ptal, a to je věková heterogenita, což znamená, že tady u nás děti nepracují v homogenních třídách, co se týká věku, ale jsou rozdělené po trojročích, Takže prvňáci pracují ve třídě společně s druháky a třiťáky. Vždycky se v té třídě najde někdo zkušenější, kdo už ví, jak to bylo loni, kdo už ví, má nějakou zkušenost, co už mu v té práci vyhovovalo, co mu pomohlo a může tu zkušenost předávat dál. Těm mladším dětem zase může pomáhat to, že tam má starší spolužáky, kteří mu poradí, když si s ničím neví rady. Nemusí hned se ptát učitele, což je někdy pro někoho složitější, ale může se poradit s těmi staršími. A vždycky se líp přijímá rada od dítěte, než od dospěláka. A pro ty starší je to zase velká škola v tom, že abych něco mohl předat dál, tak to musím moc dobře umět. Takže na těch mladších spolužácích oni se mohou vlastně takhle ověřovat, jestli něčemu dobře porozuměli, jestli něco už umí natolik, že to mohou učit ty mladší.
Zmínili jsme teda tu různorodost vlastně práce, různorodost věková, různorodost pomůcek a ty jsi to pojmenovala tím slovem prezentace. Ještě něco, co v tom chybí? Bez pochyby je.
Další důležitou věcí je připravené prostředí. To jsou jenom ty pomůcky, které v tom prostředí jsou, ale je to i připravená osobnost toho dospělého, který musí být natolik zodpovědný a připravený, že pozoruje ty děti a nechá je pracovat, do té práce nezasahuje, pokud to není nutné. A co nejvíc se snaží vést, nikoli řídit. Někdy jsou situace, které vyžadují řízení a na tom pedagogovi už je právě to, kdy má poznat, kdy je potřeba přepnout z vedení na řízení a obráceně.
Jaký je v tom rozdíl pro tebe?
Obrovský. Pokud něco řídím, tak za to nesu zodpovědnost. Já, když něco vedu, můžu tu zodpovědnost předat někomu jinému.
To znamená, když si to představím, tak vlastně v té výuce ta zodpovědnost leží na těch dětech, ať už jsou ve dvojici nebo v té skupině. A ty seš tam jako ten, kdo to moderuje nebo kdo to případně usměrňuje.
Přesně tak, jako nějaký facilitátor.
Když by člověk, který poslouchá tenhle díl se o Montessori, chtěl dozvědět něco dál, tak mimo to, že si podívá na Wikipedii na zakladatelku Marie Montessori, kam by se měl podívat?
Může se přijít podívat k nám do školy. To je možná asi úplně nejlepší způsob a nejenom k nám do školy. Montessori škol existuje spousta a řada z nich už je veřejných. Je taky řada z nich soukromých. Jsou mezi nimi samozřejmě rozdíly, ale myslím si, že ty principy by měly být v každé té Montessori škole stejné. Takže nejlepším asi zdrojem je přímo návštěva, vidět něco na vlastní oči. A to nejenom podívat se, ale chvilku tam strávit. Zůstat opravdu nějakou dobu v jedné třídě, pozorovat, nasávat atmosféru, poslouchat, jak děti mluví mezi sebou, jak dospělí mluví s dětmi a obráceně. Dalším zdrojem může být i dokument České televize, kdy první díl dokumentu, jak se dělá dobrá škola, je natáčený přímo u nás ve škole. Už je to 2 roky zpátky, takže spousta věcí už se od té doby trošku změnilo. My sami jsme byli překvapení, jak vlastně se nám to zdá dávno. Že od té doby se tady udala řada změn, ale principy zůstaly stejný.
Co, možná klidně to jako vypíchni, protože když se podíváme 2 roky zpátky, vlastně řada věcí vypadala jinak. Jo? Byli jsme po covidu, ale byli jsme před válkou na Ukrajině, která se dotkla i českých škol, tak co bylo třeba to, co se změnilo u vás?
Na tom díle je hodně vidět ještě, že je to poznamenané covidem. Krom toho, že tam jsou někde vidět roušky, což je asi ten nejmenší detail, tak děti chodí do třídy s učitelem. Normálně se nescházíme venku před školou, ale děti chodí do školy sami. Začínají si třeba i hodinu sami. Mladší děti ve 2. trojročí začínají bez učitelů, kdy jsou schopny se sami spočítat, říct si, kdo chybí, nastavit si ten den. A teprve potom může učitel třeba přijít do třídy a už přichází do samostatné práce. Takže to může být i běžný začátek dne, což z toho dokumentu možná vidět úplně není. Jsou to 2 roky zpátky a od té doby vlastně ve 3. trojročí přibyla farma. Což je obrovský projekt. To je pozemek, který máme kousíček od školy. 7., 8. tam jezdí na kole. Máme 12 školních kol, na kterých můžou jezdit na farmu. Ta cesta vede lesem po lesní pěšině. je to pro ně zase další možnost, jak uplatnit svoji touhu pracovat rukama a dělat něco venku, v přirozeném prostředí, s okamžitým výsledkem.
Co je na té farmě? Jak si to představit?
Na té farmě v tuhle chvíli toho moc není. Je to ovocný sad, který jsme dostali do pronájmu a v tuhle chvíli tam stojí jurta, kterou stavili děti, nebo respektive dělali pro ní základy společně s několika učiteli. Pak tu jurtu postavili, řeší se pořád to, že je potřeba opravovat střechu, někde do ní občas zatéká. Pak na té farmě stojí maringutka, kde původně jsme maringutku přivezli, někam jsme ji umístili a bylo potřeba ji posunout, protože se ukázalo, že to místo, které měla jako původní, tak nevyhovuje. Takže zase bylo potřeba maringutku vyklidit, posunout, zase všechno nanosit zpátky. To jsou všechno věci, co, na čem se podílejí děti. Teď je tam obrovské ohniště, kde si děti mohou vařit. Pokud jsou na farmě, tak se tam mohou uvařit i oběd, což už teď na podzim několikrát proběhlo. A pak je tam spousta stromů, o které je potřeba pečovat. Taky spousta záhonů. Loni jsme měli projekt brambory, kdy jsme půl roku jedli v našich školních obědech brambory z farmy. Takže jsme se naučili zpracovávat brambory na různé způsoby. A krom toho, že děti sázeli brambory, okopávali brambory, vykopávali brambory, tak je potom i připravovali. Takže viděli vlastně ten proces od začátku až do konce. A mimochodem byli moc dobrý.
Skoro se chci zeptat, jestli ty brambory, které teď leží ve třídě, tak jsou takhle z farmy.
Ne. Letos je nemáme.
Zní to jako docela dobrý základ projektového řízení třeba a něčeho vlastně, co pak člověk hodně využije v životě. Ta otázka, která mě napadá, je tam vždycky učitel s nima?
Ano, vždycky je to někdo z dospělých ještě.
Co kromě farmy ještě? Je tady něco takového? A nebo ještě jinak vlastně, je to, že má škola farmu nebo něco podobného, je to nějakou běžnou součástí těch Montessori programů?
Ano, je to běžnou součástí Montessori programu na druhém stupni. Pro třetí trojročí je to v podstatě nezbytnost mít nějaký pozemek. Než jsme měli farmu, tak jsme hodně času trávili na zahradě, kde vznikla slaměná učebna, kterou postavili děti ve spolupráci s pedagogy, ale i s rodiči. Na to, aby tam ta slaměná učebna vznikla, tak byla spousta workshopů s různými odborníky na stavění slaměných domů, na dělání hliněných omítek a tak dále. Spolupracovalo se s architekty, takže vlastně děti se dostanou skrze takovýhle projekt do kontaktu i s odborníky a užijí si vlastně tu skutečnou práci. Není to jenom nějaká příprava na něco, to se ti jednou v životě bude hodit, až budeš dělat tamhleto, ale mohou si vlastně na té skutečné věci, která jim roste pod rukama, vyzkoušet řadu věcí prakticky.
Ty jsi teď zmínila tu architekturu, což je výborný oslý můstek k tvýmu příběhu, protože ty jsi původně nevystudovala učitelství.
Ne.
Dokonce si původně ani nedělala učitelství, ale máš vystudovaný ČVUT, architekturu a i se s tomu věnovala.
Mm-hmm.
A jak se pak stalo, že Jitka architektka šla do Montessori školy?
Architektka já už o sobě nemůžu. Ani jsem vlastně asi nikdy neřekla o sobě, že jsem architektka, protože já jsem vystudovala obor na stavební fakultě pozemní stavby architektura, ale můj titul je inženýr. Pracovala jsem v architektonickém ateliéru, ale pak přišly vlastní děti a mám tři, takže jsem nějakou dobu strávila doma a během té doby, co jsem byla na mateřské dovolené, tak jsem trošku ztratila kontakt s tím původním oborem a naopak jsem se hodně zajímala o to, co je potřeba ohledně dětí. Takže já jsem se na svém prvním kurzu pro pečující o malé děti do asi 6 let setkala se svou kolegyní tady z Beránku a utkvěla mi věta, že její dcera se stále do školy i ve třetí třídě těší. A já jsem tehdy měla dvě děti. Staršímu byly asi 3 roky. A říkala jsem si, to je něco, co bych pro své děti opravdu chtěla, aby se do školy těšili. A začala jsem hledat, kde taková škola je, protože jsem zjistila, že to vůbec není pravidlo. Že se děti do školy těší. Možná v první třídě. V koncem první třídy už moc ne. A ve druhé třídě a dál už vůbec. Takže jsem se dostala k Montessori, protože tady na Beránku nebyla jenom dcera téhleté mé kolegyně, ale řada dětí, které se do školy těšily a těší. Absolvovala jsem několik Montessori kurzů, včetně diplomového kurzu, a ve chvíli, kdy jsem skončila mateřskou dovolenou, ale už jsem chtěla pak něco začít dělat, tak jsem nastoupila tady jako asistentka do prvního trojročí, kde jsem strávila asi 4 roky a potom takovou oklikou jsem se dostala až sem do třetího trojročí, kde učím matiku. Mezitím jsem se doplnila pedagogické vzdělání, absolvovala jsem v rámci celoživotního vzdělávání na pedagogické fakultě doplňkové studium a je ze mě matikářka, ale tady u nás ve škole se vlastně nedá říct, že bych učila jenom matematiku, protože člověk tady řeší úplně všechno. Od toho, že učí matematiku, až po to, že jezdí s dětmi na farmu a tam okopává brambory. Nebo vaří guláš, nebo vaří brambory v kuchyni a připravuje oběd pro těch 90 lidí. Jo, to všechno děláme my a je úplně jedno, jestli původním oborem toho člověka je čeština, anebo je to matika. Takže být učitelem na Montessori škole vyžaduje to, aby byl člověk připravený na to, že vlastně je těm dětem průvodcem ve všem, co ty děti dělají.
To je hodně hezká věta. A jaký pro tebe bylo si dodělávat pak to doplňkový studium? Ty jsi popsala vlastně, že jsi měl nějaký diplomový seminář, to bylo zaměřený na Montessori, že jsi měla na pedagogické fakultě to doplňkový studium, což je přesně to, co potřebuje člověk, který má magisterský nebo inženýrský titul, aby mohl jít učit normálně do školy. Uh-huh. Jaký to bylo?
Bylo nás tam zhruba asi 100 a každý byl z jiného oboru, z jiné školy a ty pohnutky, proč se tam ty lidi sešly, byly různé. Od třeba pána v důchodovém věku, který si potřeboval dodělat to vzdělání, aby mohl ještě rok učit ve škole, kde chtěl zůstat, až po učitele cizích jazyků, kteří byli třeba cizinci a potřebovali získat tohleto vzdělání pro to, aby mohli učit cizí jazyk na své škole. A to studium mi hodně připomínalo moji střední a základní školu. Bylo to jednou za 14 dní, jeden celý den. Připadalo mi to, že jednou vlastně nám tam někdo něco odpřednáší a za těch 14 dní z toho napíšeme test. Přitom vlastně je to stejné vzdělání, které poskytuje třeba učitel naživo svým studentům, formálně. Ale to, co za to ten člověk dostane, je něco úplně jiného.
Hned v dalším díle, který už je teď natočený, tak přesně tohle rozebíráme právě s jedním absolventem. A mimochodem se toho dotýkáme i v díle s Janou Frizelkovou z organizace Začni učit, která právě tohle taky řeší. A tak byl to nějaký rok 2015? Mě tak napadá, protože když si popisovala, že tam byly ty lidi, kteří si museli dodělat to pedagogické minimum.
Já myslím, že 2017. No tak nějak. Ono to trvalo, mě to trvalo teda 2 roky.
A ta motivace vlastně byla jako přispívat k tomu, aby moje děti a další děti se těšily do školy.
Teď nevím, jestli ten rok, na který si ptáš, je rok toho studia?
Ne, jenom mě to napadlo, protože to je vlastně jo, ten moment.
To je rok toho studia, ale když jsem šla sem do školy, tak to je rok 2013.
Mhm. Jasně, a to tady byla jako ta asistentka a pak jsi vlastně kvůli tomu, že jsi chtěla víc do toho.
Asi. Nevím.
Okay.
A vlastně, nějak vyplynulo.
Jo, a je to klidně dobrý říct, že někdy to tak prostě může být.
To tak nějak vyplynulo, no. Každopádně v té době ještě učitel naživo vlastně nebyl.
My jsme se a já se tady rovnou přiznám, že když jsme domluvili tohle natáčení, tak jsem na to úspěšně zapomněl, ale my jsme se potkali v roce 2019, kdy jsme oba dva byli na exkurzi po školách na Islandu.
Mm-hmm.
A já si z toho vlastně doteď hrozně moc nesu. A zajímá mě, co si z toho po těch 4 letech, a co si z toho neseš ty, co je to, co ti utkvělo v paměti a vlastně jak na to vzpomínáš?
Mám z toho spoustu krásných zážitků a to, co bych vypíchla, je to, že ty školy, které my jsme tam měli možnost navštívit, byly každá trošku jiná, ale přesto měly několik společných věcí. A přestože to nebyly školy Montessori, tak s naší školou měly hodně společného. Snažíme se vlastně dosáhnout podobného cíle, i jako ty islandské školy, kde jsme byli. Byť naše cesta je třeba jiná, tak snažíme se o to, aby děti i dospělí chodili do té školy rádi. Aby se jim tady líbilo, aby jsme spolu byli rádi. Aby jsme zažívali situace společně ve škole, které jsou radostné, plné objevování. A to jsem na tom Islandu viděla taky. Byť to nejsou Montessori školy, tak každá ta škola byla zaměřená maličko jinak. Jedna byla zaměřená na ekologii, jedna byla zaměřená třeba na vzdělávání dětí s odlišným jazykem. Další byla zaměřená víc na posilování nějakých osobnostních stránek. Ale ve všech vlastně šlo o to, aby tam ty děti chodili rádi. Uplatňovali podobné principy, jako uplatňujeme my, které nevyplývají jenom z Montessori pedagogiky, ale jsou to principy, na kterých staví i běžné základní školy, kde je potřeba propojovat žáky napříč všemi možnými ročníky, aby mladší spolupracovali se staršími a obráceně. Kde je potřeba, aby se znali navzájem učitele a spolupracovali mezi sebou pedagogové hodně, bez ohledu na to, jestli učí zrovna češtinu nebo matiku. Aby se dokázali bavit o jednotlivých dětech, aby ředitel té školy znal svoje žáky, chodil mezi ně a znal svoje pedagogy a bavil se s těmi, vlastně koho má ve škole, aby se ty lidi potkávali na různých akcích. Takže tenhle ten společný jmenovatel, který tam je, dá se tomu říct well-being, to je takové slovo, které je hodně skloňované v poslední době, ale nikdo vlastně neví, co to všechno znamená.
Mám pocit, že my jsme se tam s ním setkali poprvé vlastně s tím pojmem.
Jo, ano, ano. A je fakt, že se to těžko popisuje a musí se to zažít. Že kdo to nezažije, tak se to asi nedokáže úplně představit. Musí se to prostě žít.
Ty jsi to teď popsala, že vlastně to jsou podobné principy, jaký se používají tady. A bylo něco, co jsi třeba ty, čím jsi ty tam přímo inspirovala a co jsi přenesla do své praxe a vyloženě z toho Islandu?
Podobný princip, který jsem viděla tam, kde fungovalo několik pedagogů v rámci jedné třídy. Bylo to teda u mladších dětí, kde jsme měli možnost chviličku být a pozorovat tu výuku. Tak vlastně uplatňujeme i tady ve 3. trojročí, kdy v tuhle chvíli máme v 7. a 8. ročníku dohromady 55 dětí a těch 55 dětí není rozděleno na jednotlivé ročníky, ale spolupracují mezi sebou. Oni mají možnost spolupracovat na různých projektech, navštěvovat různé prezentace bez ohledu na svůj ročník. Jsem tady já, která má na starosti oblast matematiky, pak je tady kolegyně, která má na starosti češtinu, pak je tady další kolegyně, která má na starosti společenské vědy a pak je tady další kolegyně a rodilý mluvčí, kteří se starají o angličtinu a vlastně společně tady žijeme v tom prostoru, který máme k dispozici, což jsou 3 velké místnosti, chodba, kuchyně
a farma.
Farma. Tak.
Jak se vlastně plánuje v takovémhle prostředí? Jo, pro mě vlastně se to teď těžko představuje, mm-hmm. podobně jako se to pro mě popravdě těžko představovalo někdy na tom Islandu. Jo? Co je vlastně potřeba mít jinak nastavený v té spolupráci těch učitelů?
Jak se vlastně plánuje, je dobrá otázka. A je to, jak plánují dospělí, anebo jak plánují děti. Protože plánování je i pro dospěláky, i pro děti. A je to odlišné plánování. Je to strašně těžko představitelné. Možná to plánování těch dospělých si můžeme představit asi s nás, než plánování těch dětí. A já jsem zapomněla ještě na jednu kolegyni. Možná i na víc kolegyni. Ale na jednu kolegyni, která je tady s námi pořád každý den a to je kolegyně, co učí přírodní vědy. Tak. Musíme spolu hodně komunikovat. Jsme spolu pořád. My jsme tady s těmi dětmi vlastně od 8 až do 2, někdy i do 3:30, když mají odpolední školu. A většina z nás je tady opravdu v tom čase 8 až 14 non-stop. A když nemluvíme s dětmi, tak mluvíme spolu. Máme taky společné porady. Každé ráno se scházíme před vyučováním a probíráme věci, které jsou jako velmi akutní, třeba co se týkají daného dne.
Takže před tu 8.
Ano. Ano, stačí na 10 minut. Ale jenom, abychom si řekli, co potřebujeme ten den uchopit. Dost často to nekončí tak, že ve 2 hodiny jdeme domů, ale zase jsme tady trošku díl, abychom si řekli, co jsme ten den zažili, co bylo důležité. Co má vliv třeba na plánování dalšího dne. A pak vzniká plán na celý týden dopředu, někdy i navíc, kdy my máme daný takový rozvrh, ale je to rozvrh v uvozovkách, kdy děti vědí, že vždycky v pondělí a v úterý bude matika a stejně tak bude čeština. Vědí, že ve středu je den, kdy nejsme ve třídách, ale chodíme ven. To znamená, že buď to jsme na farmě, nebo jsme na různých exkurzích, vycházkách. Prostě neučíme se v lavicích a ve třídách, ale učíme se venku. Vědí, že ve čtvrtek a v úterý mají možnost a nutnost se zabývat anglickým jazykem a v pátek, že mají tělocvik. Ale co konkrétně bude náplní těch jednotlivých hodin, to se dozví až v pondělí ráno, když jim tady vyvěsíme náš plán, který jsme pro ně přichystali. A oni v tom plánu už si musí plánovat. Většina těch aktivit, které jim nabízíme, se opakuje 2x, někdy i 3x. Některé z nich jsou povinné, některé jsou nabídkové. A oni musí naplánovat ten týden tak, aby zvládli ty povinné aktivity a současně ještě, aby vyhověli svým vlastním zájmům, protože říkáme, že 3. trojročí pro ně je vlastně velký trénink a velká možnost už tady zjišťovat, co mě baví, co jsou moje silné stránky a hodně se orientovat na to, co chci pak dělat. Že pokud nechci studovat žádný matematický předmět dál, nebaví mě to, nejde mi to, tak splním to minimum. To musím. Ale jestli jsem dobrý kreslíř, budu chtít potom se živit tím, že budu dělat něco uměleckého, tak mám tu možnost využít ten svůj další čas na to, abych se třeba zdokonaloval v tomhle.
A co se stane, když si to špatně naplánuju, jako to dítě?
No, tak pak to budu muset vyřešit. Když si to špatně naplánuju a něco nestihnu, tak se musím domluvit s tím učitelem, jak to nahradím.
Takže musím si tu povinnou aktivitu vlastně někdy doplnit.
Ano.
A vlastně mě jako učitele okamžitě napadne, tak to znamená, že já pak vlastně pro to dítě musím ve tom svém čase, ve svém plánování vyčlenit nějaký další čas, nebo jak to funguje?
Máme další časy vyčleněné, jsou to takové konzultace pro ty děti, kdy jednak se můžeme věnovat dětem, které potřebují víc podpory, víc péče, nebo jsou to děti, které zrovna chyběly, potřebují dohonit nějakou absenci, nebo jsou to děti, které chtějí víc do hloubky, naopak, a chtějí v tom předmětu ještě něco nadstavového. Takže tam máme možnost poskytovat i něco navíc.
Já si pamatuju z toho Islandu zároveň, že jsme tam měli takovou tu scénu toho, a když se něco stane, tak si s tím dítětem promluvíme, a co když se to stane znova, no tak si s ním znova promluvíme. Mm-hmm. Já jsem tam stál úplně překvapený a čekal jsem, kdy teda přijde ta, jako, nevím, tak ho potrestáme, nebo prostě něco, tak co se stane, když to dítě na to konzultaci nepřijde? Jo, vlastně nepřijme tu zodpovědnost, jak se pracuje s takovouhle situací potom.
Na něj většinou ta situace pak dolehne později. Mně se nestane nic, ale ve finále to dítě to nebude umět. A možná to nezjistí ten měsíc, nebo možná to nezjistí ani ten daný půl rok, ale pak ho to dohoní. Protože když pak zjistí, že bude chtít jít na nějakou školu, kam musí udělat nějaký přijímací zkoušky, tak pak v 9 se přijde a bude říkat, a já bych tohleto potřeboval ale vysvětlit.
Díky. My jsme tu několikrát zmínili učitele naživo, zmínili jsme tu doplňkový studium a zmínili jsme tu termín provázející učitel, a což je vlastně ten, který, a možná spíš nechám tebe doplnit, co pro tebe ten provázející učitel je, vlastně co je s tím spojený, co si pod tím představit.
Já jsem provázejícím učitelem v učiteli naživo několikátým rokem měla jsem tu možnost spolupracovat s několika studenty a pro mě to byla obrovsky cenná zkušenost, že vlastně s každým tím člověkem, který jsem přišel, přišla nová zajímavá osobnost, která obohatila mě jako učitele i vlastně ty děti o něco ze sebe. Měla jsem studentku, která nechtěla úplně tak matematiku, ale byla velmi nadaná na výtvarku a velmi dobře kreslila a přinesla těm dětem tady vlastně ty věci, které uměla ona. A pak jsem měla třeba studenta, kterého zase velmi bavila matematika a mohli jsme spolu diskutovat různá matematická témata a bavit se hodně o tom, jak to předávat těm dětem. Je to pro mě skutečně partner, s kterým pak můžu probírat konkrétní věci, co se dějí třeba při té výuce. A jsou to další oči, které vidí něco, co vlastně člověk, který je ponořený v tom procesu, nedokáže nebo nemůže ani zavnímat.
A když to teď popisuješ, tak to vlastně zní, že ten provázející učitel je ten, který si k sobě bere toho studenta, který si dělá to studium a je mu teda nějakým partnerem, dá se to tak říct?
Ty studenti jsou samozřejmě už dospělí lidé, kteří vystudovali svůj obor a teď si doplňují nějaké pedagogické vzdělání, tedy si plní nějakou praxi, která je základem toho studia. Tady mají tu možnost si vyzkoušet to, co oni se naučili, jak by vlastně předali těm dětem. My společně plánujeme výuku, někdy společně i tu výuku realizujeme a pak ji společně reflektujeme. Mně to dalo určitě to, že do té doby, než jsem měla tu možnost tady spolupracovat se studenty, tak jsem vlastně vůbec netušila, že je taky potřeba se zaměřit na jednu drobnou konkrétní věc, kterou můžu pozorovat v jednotlivých hodinách. A díky tomu, že ji pozoruji a zvědomuji se jí, tak se vlastně můžu posouvat po takových drobných krůčcích, ale velmi konkrétně v nějaký dovednosti. Protože já jsem byla zvyklá vlastně pozorovat vždycky něco jako celek. Jestli to jako celek funguje. A bylo pro mě velmi složité potom se pídit, proč to třeba někdy nefunguje. Že vidím, že to nefunguje, ale potom hledat ty věci, proč to nefunguje. A jak odstranit, proč to nefunguje. A ta cesta je právě přes ten detail, že když člověk změní jednu drobnou věc, tak pak může něco začít fungovat.
Dá se říct, že ti v tomhle pomáhá to, že si sem bereš, že si sem bereš ty studenty, že vlastně jsou ty druhý oči a že ti třeba dají ten, ty jsi to řekla, že ti vlastně dají ten delší pohled. Že?
Přesně tak. A i na základě toho, co vidím u nich, tak mohu něco měnit i já.
Bylo to pro tebe na začátku v něčem složitý? A na co se ptám, je, že když já jsem měl svoje praxe, tak jsem se setkal s tím, že paní učitelka prostě nechtěla, abych k ní šel do hodiny, protože bych jí koukal pod ruce a protože vlastně bych by musela tu přípravu si dělat prostě lepší, protože tam je ten student. Tak tam jsem se setkal vlastně s tím strachem toho potenciálního provázejícího učitele a zajímá mě, jestli ty, když se ohlídneš, tak než si začala být provázejícím učitelem, jestli jsi tam vlastně měla nějakou takovou obavu, nebo jak se to tvoje pojetí vyvíjelo?
Neměla jsem to tak. Neměla jsem takovou obavu. Spíš jsem měla obavu z toho, jak ten student si sedne s těmi žáky, nebo jak přijme to prostředí. Jo, že měla jsem spíš obavu z toho, jestli já mu dokážu poskytnout to, co ode mě očekává a to, co potřebuje. Takže proto jsme poměrně hodně času věnovali třeba ještě před začátkem školního roku tomu seznamování vůbec s tím, jak to tady u nás ve škole funguje, aby to pro toho studenta bylo OK. Protože přece jenom je tady řada specifik a ne každý se s tím dokáže zžít. A ve chvíli, kdy to pro toho studenta je v pořádku, tak si myslím, že pak už není problém se nějak naladit jako osobnostně.
Takže když bych Já vlastně se chci dostat k tomu, jo, že když tady třeba nás poslouchá někdo, kdo zvažuje, jestli si brát studenty na praxe, ale neví, tak jestli tam je něco, jak tomu člověku pomoct. Ty už si řekla, že to vlastně, ty jsi to sama popisovala, že to jsou spíš benefity. Že ti tam prostě přijde ten člověk, který ti do toho dá ten nový pohled. A jestli tam je ještě něco takového.
Ten student není od toho, aby nějakým způsobem hodnotil moji práci. Když se nad tohle to vlastně povznesu, nebo když opustím tenhle ten pohled, že je to nějaká instituce, která by měla hodnotit, jak pracuju, to tak vůbec není. A když toho studenta budu brát jako naopak parťáka, který mi může pomoct tu moji práci někam posunout, zlepšit, tak tam vidím jenom benefity.
Je skvělý.
Navíc, co je velkým benefitem, bylo to, že najednou jsme tady na ty děti nebyli jeden, ale dva. Pokud na mě směřoval nějaký dotaz, tak už nesměřoval jenom na mě, ale mohla jsem říct, a proč se nejdeš zeptat i tamhle? Já se ti budu moc věnovat až za půl hodiny, tak to zkus tam.
Ty jsi už popsala, že jste třeba se slaďovali a domlouvali jste se a před začátkem té vlastní praxe. A z toho cítím, že to je nějaká jedna věc, která se dá udělat pro to, aby ta praxe, aby to provázení proběhlo dobře. A jaký jsou ty další? Na co bych se třeba já jako učitel měl připravit, když si k sobě budu někoho brát na praxe? Co by byl tvůj tip?
Určitě je to vyjasnění očekávání. Protože student má nějaká svá očekávání, ten provázející učitel má nějaká svá očekávání a ve chvíli, kdy se ta očekávání nezveřejní, tak nemusí být naplněná a pak dochází, nebo může dojít k nějaké frustraci.
Nezveřejní, myslíš tím, jako neřeknou nahlas prostě a...
Přesně tak. Takže na začátku si myslím, že by mělo dojít k tomu, že se vlastně tímto způsobem vyloží karty na stůl. Co já můžu nabídnout a co očekávám a jestli se to potká.
Máš na to nějaký speciální proces nebo nějaký zaklínadlo, víš, jako formulace, s jakou do toho vstupuješ?
V onožu se tomu říká kontrakt.
Jako co je vlastně to, co od sebe můžeme očekávat.
Uh-huh. A co si vzájemně můžeme poskytnout.
Je tam něco dalšího třeba, na co se zaměřit?
Souvisí to podle mě i s možnostmi, které každý z nás má. Student má nějaké svoje možnosti časové, svoje možnosti, co ještě dokáže zvládnout, co už ne, co je pro něj v pořádku, co už není v pořádku. Stejně tak má ty možnosti ten učitel. A to souvisí asi s tím kontraktem úplně stejně.
A když ty lidi sem jdou na tu svoji první hodinu, nebo když jdou k tobě na tu svoji první hodinu, tak věřím, že jsou často nervózní. Mají vlastně asi řadu očekávání sami od sebe. A co je to, jak je ty podpoříš? Nebo jestli vůbec je nějak podpoříš před tu jejich první hodinu?
Není to tak, že by sem ten student přišel a rovnou první hodinu učil, ale je to tak, že vždycky chci, aby nějakou dobu jenom pozoroval. Jednak kvůli tomu, aby si našel vztah k těm dětem, aby si děti zvykly, že je tady s náma někdo jiný. Oni většinou si zvykají velmi rychle. Děti tady u nás ve škole jsou zvyklé, že sem chodí různé návštěvy. Ale většinou jsou to návštěvy, které se tady dlouho nezdrží. Jo? Stráví tady třeba jeden den nebo týden. Ale tohle není návštěva. Tohle je někdo, kdo tady s nimi stráví celý rok a bude si s nimi povídat, naladí se na ně, dokonce s nimi bude sdílet spoustu věcí a stejně tak ty děti budou sdílet s ním spoustu věcí. Takže to není návštěva. Potřebujeme, aby si ten student vybudoval nějaký vztah s těmi dětmi. Takže začíná se tak, že student pozoruje třeba moji výuku, pozoruje i, jak to chodí, pozoruje ten běžný režim, jak to chodí u nás ve škole, chodí na přestávku, chodí na oběd, jí s náma, jde se podívat do kuchyně, může i vařit. Takže chci, aby se zapojil do toho běžného života. A teprve potom, až se sám cítí připravený, tak nastává ten okamžik, o kterém jsi mluvil, že jde teda odučit svou první hodinu. U nás je to první prezentace. A jestli ta prezentace trvá 30 minut, 45 minut, hodinu, to už je na naší domluvě.
Jasně, takže vlastně se dá začít s kouskama. Tak když si to představím ve svém kontextu, tak když prostě začíná tu svoji první hodinu, tak to je těch tři čtvrtě hodiny, co tam stráví v té třídě. ale vlastně tady to můžou být jako částečky, které mm-hmm. se postupně skládají.
Přesně tak. A my vlastně, když jsem mluvila o tom, jak vypadá v uvozovkách náš rozvrh, tak je složený z té samostatné práce a z těch prezentací. A ta prezentace opravdu může být na hodinu, může být na hodinu a půl. Jsou tady velké příběhy, které se opravdu vypráví hodinu a déle. A nebo jsou to kratičké prezentace, které můžou trvat 30 minut. Stejně tak ten student nemusí učit sám, ale můžeme se domluvit, že povede jenom část té lekce, část té prezentace. Takže může začít, tak jak ty jsi říkal, nějakou skládačkou, že si veme na starost jenom třeba reflexy, nebo si veme na starost jenom úvod do nějakého tématu.
Což je mimochodem vlastně i inspirace, kterou si může vzít každý z učitelů, mm-hmm. který nás poslouchá, protože vlastně přesně tohle jde udělat i při té běžné praxi, která třeba není s učitelem naživo, mm-hmm. ale jsou to lidi z fakult, že vlastně můžeme si kontraktovat, mm-hmm. co od sebe očekáváme a že si můžeme dávat vlastně ten prostor v tom, že to nemusí být 0 a 1, mm-hmm. ale že to může být nějaká škála toho zapojování se. Je něco, na co jsem se já nezeptal a co bys ty chtěla říct?
Mně spousta věcí nenapadá takhle, protože já už jsem tady ponořená tak dlouho, že mi spousta těch věcí připadá naprosto běžných. A že si nedokážu představit, jak to vypadá jinde.
Okay.
A čas od času, když sem přijde někdo zvenku, tak je pro nás strašně cenné, když slyšíme ten pohled zvenku, nebo nevím, jak to říct, ale prostě pro nás už je řada věcí tak jako strašně běžných, že mi ani nepřijde důležitý se o tom zmiňovat, nebo ani mě to nenapadne.
Hm. A tím se vlastně dá říct, že ti to nasvítí ten člověk, který mm-hmm. sem přijde, jo. ptá se a ukáže vlastně, že to zas tak běžný není.
Třeba. Hm.
Super, děkuju moc. Skončili 34. hovory z kabinetu s Jitkou Plechatovou, učitelkou na základní škole na Beránku v Montessori programu. A pokud se vám díl líbil, dejte o něm třeba vědět na sociálních sítích nebo nám napište a naslyšenou zase příště.